Lietuvos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė. Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, būsiu aš, kunigas Juozas Fakėjevas. Kaip ir buvo anonse Marijos radijo prieš šią laidą, tema Kristaus žemiškoji genealogija arba kilmė. Iš karto perspėju tokią pastabėlę. Kviečiu labai gerai, kas klausote, girdėti vidumi ir apmastyti širdimi. Nes ta žemiškoji Kristaus genealogija, kaip pačiam teko prisiliesti, aišku, jinai šiek tiek glausta čia, nes aš esu specialistas visų Jėzaus Kristaus ypač vardų ir taip pat istorinio konteksto biblinio profesorius, bet tiesiog tokia apžvalga. Jinai skambė šiek tiek drastiškai, nes vis tiek kiekvienas iš mūsų turime irgi asmeninę genealogiją, mūsų giminiai yra visko galbūt buvę, skaudžių dalykų, žmonių netinkamo elgesio. Tiesiog žvelkime iš vadinamos tos išganytojo ir taip pat kaip Kristus nusileidžia į tą mūsų žemiškąją būtį žmonių gyvenimą, iš tiesų kaip šviesa ir kaip viltis. Todėl kviečiu labai atsargiai klausyti, kai kas skambės labai tikrai keistai, netgi galbūt nepriimtinai, arba kai sakytume vakar katechezijai apie palaiminimus, labai piktinančiai, bet deja, tokia buvo Kristaus giminės žemiškoji kilmė. Taigi žvelkime nuo evangelijų, ką sako evangelistai keli. Evangelistas Jonas savo pasakojimą apie Jėzų pradeda, sakytume, nuo paties kosmoso. Tai yra gerąją prasme, nuo tokios dieviškos tvarkos, iš kur atėjo Kristus kaip žodis graikiškai logos, kurį ištaria Dievas tėvas. Taigi Jono pradžioje evangelijos skaitome. Pradžioje buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą. Kitas evangelistas Lukas žiūri šiek tiek siauriau į šį klausimą ir paprasčiau, tačiau vis tiek globalioje perspektyvoje. Tai yra, jis pradeda nuo apreiškimo Dievo motinai Marijai, vėliau apie surašymą tą garsoje, kai vyksta ir ten gimsta tiesiog Jėzus ir toliau jau viskas vyksta, kaip žinome, pas Luką iki Jėzus 12 mečio ir jo saugusio amžiaus atsiradimo, jokios genealogijos Lukas nepateikia. Morkus iš vis irgi pradeda nuo Jėzaus veiklos, nuo mokinių, nuo Kanos vestuvių, visiškai nėra genealogijos. Vienintelis Matas nusileidžia iš dangaus į žemę ir įveda Jėzaus šeimą į tuometinį Izraelio laikmečio kontekstą. Pas Matą yra, žinom, kad prasideda nuo Abraomo viskas, ten iš to gimė tas, tam gimė tas, keletą moterų paminėta, neskaitysiu, nes šiek tiek liūdnoka būtų klausyti, tai aišku reikalinga kaip mums supratimui bendram, bet čia nėra švento rašto, biblinė studija, tiesiog kontekstas. Vėliau pristatysiu tuos vardus ir tą istorinį kontekstą, iš kur kilo pagal evangelistą Matą jo genealogija nuo pirmojo skyriaus. Ir vienas iš Mato tikslų parodyti, kad Jėzus buvo iš tikro įtrauktas į graudaus žmogiško gyvenimo realijas, nešvarius lytinius intimius santykius ir netgi politiką. Ta prasme, kalbant apie jo giminę. Mato ištraukos struktūra pakankamai paprasta ir paremta kaip ir didžioji dalis jo evangelijos, skaičiumi 7. Jis rašo apie 2×14 kartų nuo Abraomo iki Dovido, kai ši šeima įgavo karališką valdžią. Dar apie 14 kartų iki tremties, kai tauta visą tai prarado, tai yra ta karališka valdžia, ir galų gale dar apie 1×14 kartų iki pat Jėzaus laikų. kai karališkas orumas dvasinė prasme aiškiai buvo atkurtas ir sugražintas jai naujų pavidalų. Taigi ši genealogijos savotiška knyga Evangelisto Mato tampa prologu, įžanga pagrindiniai karalystės atėjimo temai. Pažvelkime į Jėzaus protėvių sąrašą, nes kai kuriuos iš jų mes jau pažįstame, ypač iš Senojo testamento ir taip pat keletas yra minima Naujajam testamente. Pradėsime nuo Abraomo, tikėjimo žmogaus, kadangi viskas prasideda nuo tikėjimo ir priklauso nuo pažado, duoto Abraomui. Pradžioje duoto jam, kad jis susilauks palikuonių. Ir kai Abraomas buvo jau senukas, įsipildžius Dievo pažadui, gimsta Izaokas. Abraomo tikėjimas reiškia, kad jo sūnui esant jauno amžiaus, jis vos neperpjovė savo sūnui gerklės, tačiau Izaokas buvo išgelbėtas Dievo angelo ir tapo Jokūbo tėvu. Be principinio personažo, tačiau linksmo, įsikovojusio savo vietą giminystės linijoje, vedančioje link Kristaus. Tuo, kad jis sumelavo ir apgavo seną savo apakusi tėvą. Tas skamba iš tikro drastiškai. Abraomas vos neperpjovė gerklės savo vieninteliam ir senatvėje sulauktam sūnui Izaokui. Tai yra, kai jis turėjo įvykdyti tą iš tiesų svarbu savo parodymą ištikimybės Dievui, kaip prašo paukot Izaoką. Tai tam kontekste čia kalbam. Toliau apie tą Jėzaus genealogiją pradžią, apie Jokūbą. Tiesa, pati Jokūbą taip pat apgavo. Per klaidą jis permiegojo ne su ta moterimi ir tapo Judo tėvu. O Judas irgi per klaidą permiegojo su savo marčia Tamara. Ji apgavo savo uošvį, persirengusi prostitute. Šventasis raštas dar vadina ir stipriau yra išversta Kekše. Tamara buvo našlė, kadangi jos paskutinį vyrą ištiko viešpats už tai, kad praktikavo lytinę sueities nutraukimą. Bendrai, kai Judas sužinojo, kad jo marti padarė tokią sunkią nuodėmę ir tapo nešia, liepė sudeginti ją gyvą. Jam sužinojus buvo labai sunku, kad Tamaros klientu buvo jis pats ir kad vaikas vardu Faresas buvo nuo jo. Taigi matom iš tiesų labai žiauri Jėzaus genealogija ir dar kartą kartuosiu dar šioj katechizės laidoj ne kartą, klausykime ne tik tą biologinę žemišką prasme, bet truputį su tikėjimo žvilgsniu, širdies žvilgsniu. Bet be žemiškos matom genealogijos ir tos pačios biologijos Kristus nebūtų atėjęs į žemę. Toliau tęsime apžvalgą, kaip iš tiesų tas Kristaus kilmė iš tiesų buvo žemiškoje realybėje. Visą šią istoriją Matas perdoda keliais žodžiais. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai, Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros. Taigi tokia buvo tikrovė. Toliau Mato Evangelijoje, Jėzaus genealogijos kilmės knygoje, sakytume, vardijami žmonės, apie kuriuos mes nieko nežinome. Šie vardai yra paimti iš kronikų knygos. Tai Esromas, Aramas, Aminadabas, Nasonas, Salmonas. O toliau mes sutinkame Boazą, su kuriuo pažįstami iš Rutos knygos Senojo testamento. Negalima sakyti, kad Boazas su Ruta permiegojo per klaidą, nes naktį jis su nuostaba užtiko ją miegančią prie jo kojų. Nors neįprastas moters elgesys Boazą kažin ar galėjo nustebinti, mat pagal Matą Rutos motina buvo Rahaba. Ir švento rašto aiškintojai panašu padarė išvadą, kad turima omenyje istoriškai nekas kita, kaip Kekšė Rahaba iš Jericho, aptarnavusi ir paslėpusi Jėzaus Siracho žvalgus ir išdavusi savo miestą bei tautą mirčiai. Taigi matome, toliau einant pagal liniją iš Rutos knygos ir apie pačią heroją, kad vėl yra tokia įdomi, žiauri, netgi tokia gašli Jėzaus genealogijos aplinka ir pradžia. Pasakojimas apie Rutą siejasi su vaisingumo simbolika, nes renkant miežių derlių, nes Ruta buvo našlė, negalėjo be vyro kas ją užtarti, pasirūpinti, ir Betliejaus pavadinimu išvertus duonos namai, tai viena iš mielų Senojo testamento istorijų, nors skaityti ją šiek tiek sudėtinga dėl visokių juridinių plonybių apie paveldimumo įstatymą, turimą omenyje Rutos knygą, tačiau joje įsiskiria štai kas. Atrodo, per svetimtautę, pagonę Rutą, juda, kaip ir kažkada per Tamarą, keista aistra pratesti giminę vos ne bet kokią kainą. Ir būtent šios giminės linija atveda iki paties karaliaus Dovido, o nuo jo iki Kristaus. Nes Rutos sūnus Jobedas tapo Jesės tėvu, o šis Dovido tėvu. Svarbu žinoma pasakyti, kad Dievo sumanimas įsikūnijo negarbingose žmonėse, turinčiose religinę patirtį, bet šiurkščioje, aistringoje kalbama apie gašlumą publikoje ir atrodanti labai prastos moralinės ir dvasinės reputacijos. Taigi, pirmojoje genealogijos dalyje buvo įvelti nešvarūs intymūs lytiniai santykiai. Nuo Dovido ir toliau kalba eina jau apie smurtą ir net žudynes. Ir toje pirmoje dalyje, priejus iki Dovido atšakos ir karališkos Kristaus kilmės, matome irgi prasideda ir prasidės, matysime tas toks Senojo testamento istorinis kontekstas. Ir pabrėžiu, kad iš tiesų, jeigu mes žiūrėtume ir šventojo rašto istoriniam kontekste, tai yra bendram žmonijos pasaulio kontekste, kokia buvo tuo metu santvarka, dėl ko kilo karai, neištikimybės, taip pat melas, suktybės, apgavystės, tiesiog mes matome iš dabartinės mūsų tos žmogiškos ir kartu tikėjimo perspektyvos. Todėl reikia atsargiai nesmerkiant, bet ramiai priimant ir žiūrėti, žvelgiant į bendrą tą rytų kultūrą, istorinį kontekstą ir tuometinę hebrajų tautą, kuri dar formavosi, vėliau iš tikro nuo Dovido jau pradedama formuoti kaip tauta, žydų arba hebrajų tauta. Taigi, žvelgime toliau. Žinome garsią istoriją, kaip Dovidas įsimylėjo moterį vardu Beršėba, kurią vieną vakarą netyčia pamatė apsinuoginose maudimusi metu. Ir jis sutvarkė taip, kad jos vyrą vardu Ūrija nužudė, pastatydamas į pirmasias gretas, su ja permėgojo ir tapo Saliamono tėvu, dar vienu Kristaus protėviu. Visa Dovido istorija negailestingo ir labai sėkmingo moralinio ir dvasinio šiek tiek nusikaltėlio, kuris šventosios dvasios gale tapo visų hebrajų genčių sąjungos valdytoju. Žinoma, pilna intrigų ir žmogžudyšių. Tarp kitko, sėkmingų intrigų ir žmogžudyšių, jeigu žiūrėtume tą istorinę žmogišką prasme. Toliau Saliamono sūnus Roboamas dėl savo despotizmo ir godumo praktiškai viską, kas buvo surinkta Dovido, paleido vėjais. Tai yra savo senelio, savo protėvio, tai kas buvo sujungta, tai kas buvo taip pat paženklinta ir krauju, taip pat Dovido kančia, pasiaukojimu, nuodėmėm, atgaila, kilimu iš moralinio dvasinio skurdo, kalbant apie Dovidą, vėliau ir patį Saliamono Dovido sūnų, matom, Saliamono sūnus paleido viską vėjais. Žemės lopinėlį, kuris jam liko, tai yra Saliamono sūnui Roboamui, tai yra Judėja, valdė labai prastai. Prie viso to, pagal Bibliją, jis plėtė dar pagoniškus kultus ir vyrų šventąją prostituciją. Matom, kas darosi genealogijoje, po Dovido, pats Saliamono, to vadinamo dieviškojo hebrajų tautos, išrinktosios tautos aukso amžiaus yra didžiulis moralinis ir dvasinis nuosmukis. Abijas, dar vienas Saliamono sūnus, buvo niekiek negeresnis. Tiesa, pas Abijo sūnų ir anūką Asą ir Josafatą vis dėlto atsirado kažkoks supratimas apie tai, kas yra Jahvės, vienintelio Dievo kvietimas, būtent būti Dievo tautos žmonėmis, taip pat vesti tautą ir tai, ką padarė jų protėviai, ypač karalius Dovydas ir jo sūnus Saliamonas. Čia padarysime pertraukėlę, paklausysime muzikos, primenu laidos tema Kristaus žemiškoji genealogija arba kilmė. Taip pat tokia pastaba prieš pertrauką, kad ta genealogija atrodo iš tiesų labai žiauriai, drastiškai, bet dėja toks buvo istorinis hebrajų tautos tuometinis kontekstas. Grįžtame į Marijos radijo katechizės laidą, kurios tema Kristaus žemiškoji genealogija arba kilmė. Su jumis kunigas Juozas Fakėjevas. Priėjome iki Saliamono sūnų, kurie iš tikro padarė didžiulį moralinį ir politinį nuosmukį. Esame Senajam testamente, karalių knyga. Čia sutelkė beveik visą savo dėmesį į kaimyninę valstybę, kaip minėjau, po Saliamono mirties sūnus suskaldė Izraelio suvienytą tautą į dvi dalis. Tai taip pat, tarp kitko, tik į mažą lopinėlį žemės. Tai antra ta dalis - Izraelis. Pirmoji buvo Judas. Taigi Izraelį, kur linksminosi, nekreipdami dėmesio į pranašus Eliją, Ahazą ir kitus. Judėjoje tuo pačiu metu, kitoje hebrajų tautos karalystėje, gerojo Josafato sūnus vardu Joramas bandė suvienyti dvi karalystės, apvesdindamas Ahabo seserį, o bendrame rezultate perėmė jo kvailas silpnybės. Jo sūnus Ohozijas žuvo, kaip ir daugelis jo amžininkų, palygina net švento rašto tyrinėtojai nuo žiauraus kaip Anglijos politinio veikėjo vardu Kromvelis, kuris buvo puritonas, tai yra labai griežtas ir radikalus tuometinis valdytojas 17 amžiai. Taigi Ohozijas žuvo, buvo nužudytas tokio žmogaus 9 amžiai prieš Kristų, sadisto ir daugelio žudiko rankos, padariusio visą tai dėl pažadėtosios žemės apvalimo, neva vardan Jahvės vardo ir jo garbės. Deja, jį evangelistas Matas praleidžia kaip ir kitą, kūdigystėje išgelbėto jo tetos, kol jo senelė vardu Gofolija užsiėmė sistemingų jo brolių ir seserų naikinimo. Tiesa, galų gale jį vis tiek nužudė. Tai padarė pulkininkų grupė, pasodinusi į sostą jo sūnų. Ar reikia kalbėti, kad esant soste, tas pats sūnelis šiuos pulkininkus nuteisė myriop? Bendrai, palikus praeitie rupsuotai Uziją, mes toliau keliaujame pagal liniją, vedančią į Kristaus gimimą, angelišką gėdojimą, pas piemenis ir Betlėjaus ėdžias. Taigi tokia šiokia tokia dvasinė šviesa į šitą genealogiją ir tam tikrą istorinį nešvarų kontekstą. Turime skambutį, klausau. Per amžius amen.
Aš norėčiau paklausti apie tokį dalyką, kaip kad karta iš kartos, pavyzdžiui, senelis, tėvas, sūnus ir bronukis, ar ta prasme, anukas. Jie baigė savižudybėm, visokiais. Ar tai galima susieti su tų pirmesnių protėvių mirtinom, tom neatgailautom nuodėmėm?
Ačiū labai, klausimas labai į temą, taiklus, iš tiesų ir kartu skausmingas ir galbūt kitiems bus irgi reikalingas. Vienareikšmiško atsakymo negalima duoti, nes kiekviena situacija yra sava, šeimos giminės. Taip, tas vadinamas savižudybės arba mirties ir kartu tai yra šėtono darbas, tarsi invazija, įsiterpimas į giminę, į šeimą, yra neigiamas moralinis ir dvasinis dalykas, tačiau, kaip sako šventasis raštas, bažnyčios mokymas, tradicija, ypat su amžiumi, patirtimi ir išmintimi dvasininkai, nereikia per daug gilintis į praeitį, prie jų pastoviai grįžinėti arba netgi save pateisinti, jog mano giminėje ir šeimoje yra buvę tokių skaudžių dalykų, kaip savižudybių, sokinių galbūt ir gašlavimo įdų, arba tiesiog buvo kažkoks smurtautojas, žudikas, bet gilintis į vadinamą dieviškąją pusę. Dalyvauti mišiose, melstis už tuos savo protėvius, giminės šeimos žmonės, prašyti jiem gailestingumo ir taip pat prašyti savo, savo aplinkai, taip pat daryti gerus artimo krikščioniškus darbus ir žiūrėti Kristaus žvilgsniu. Gydančių Kristaus žvilgsnių. Paprašyti galbūt ir kunigo mišiose pasimelsti, paprašyti savo artimųjų ar tikinčiųjų maldos bendruomenės pasimelsti už jus, už jūsų šeimą, giminę ir praeitį. Bet nereikia, kaip mus užgydo gydytojai, susiva žaizdą, ištraukia siūlus, kai užgyja, mes juk jos iš naujo nedraskome. Tad kam draskyti sielos ir dvasios žaizdas praeityje. Tiesiog gyvenkime čia ir dabar, gydykime savo geru, doru, sažiningu, viltingu, dvasingu gyvenimu tą skaudžią praeitį ir patirtį. Ir vėl turime antrą skambutį, klausau.
Labas, Marija iš Vilniaus.
Malonu.
Dar klausiau, labai įdomu, aš jau skaičiau literatūros, buvau Jurbarke, ten labai pasiesi daug literatūros, radau apie tos žiaurumus įvairius. Bet taip toks klausimas, kad Jėzaus gimimas, taip. Nes aš girdžiu iš tikinčių žmonių ir ne iš vieno, taip. Kad netikė, kad iš šventosios dvasios. Dabar klausant jūsų šitą visą istoriją, aš galbūt ir pagalvojau, kad Dievas matė tą ištvirkimą, taip. Ir iš tikrųjų jis padarė tokį stebuklą. Nes kai jūs dabar kalbate, tai aš nesuprasiu tos genealogijos medžio, taip. Tas reiškia ištvirkimas, ten gašlumas, bet nėra meilės, tai reiškia viskas be meilės, tai galbūt pasaulį norėjo rodyti. Arba Jėzus, arba gali būti toks variantas, kad Marija ir Juozapas labai vienas kitą mylėjo. Taip. Ir tas kūdikėlis gimė iš jų gražios meilės. Taip. Arba iš tikrųjų Dievas atsintė šviesą ir tikrai tą Jėzų tokį, kuris pasaulį, kaip sako, atvertė auksinkoj į grožį, kur dabar mes gėrimės.
Ačiū. Ačiū labai už papildymą. Tikrai nuomonės išiškimą, malonu, kad girdit Mariją ir kiti. Ir jums tai įdomu, kaip sakėt, ir... Kaip sakiau, irgi nebūtina ten viską subtiliai, detalėms smulkiai išgirsti, bet tiesiog suprasti. Taip, užbėgot įvykiam už akių, aš pabaigoje vis tiek apibendrinimą, išvadas padarysiu. Ir čia švento rašto tyrinėtojai, teologai, būtent sudėję tam tikrus faktus. Ką jūs sakot, iš tiesų tar norėjo Dievas padaryti, kad visų pirma, šventoji dvasia yra, kaip ir visa trejybė, kiekvienas švenčiausias trejybės asmuo, Dievas yra tyras, be nuodėmės. Taigi šventoji dvasia yra irgi kaip šviesa, kaip naujas gyvybės dvelksmas į pasaulį, kaip sakėte, tą smurto, gašlumo, tą neskaistumo, netyrumo pasaulį. Iš tiesų taip ir yra. Turime dar trumpąją žinutę, klausau.
Prašom paaiškyti, kokia tauta išaugo iš Abromo ir tarnaitės Hagaros, sūnaus Ismaelio.
Ačiū už klausimą iš Abraomo ir Hagaros. Dabar negaliu pasakyti, nes iš tiesų tik tai žiūrėjau tą bendrą genealogiją, nes tai yra irgi, kaip sakiau, jau atšakos visą ką. Manau, bus proga, kada pasidomėti ar atsakyti į šį klausimą, šį užsirašiau. Tikrai šiuo metu negaliu atsakyti. Toliau sekiame Jėzaus tą žemišką genealogiją. Dar kartą vėl duodu pastabą, klausykime per tikėjimo prizmę širdies, bet dėja toks yra istorinis giminės, kurioje gimė ir atsirado Kristus, tai ypač taip pat Juozapas ir Marija. Panašiai buvo ir su Joafatu, ir su Ahazu, ir su Ezekiju, tai yra, kad toks savotiškas moralinis nešvarumas, jau nesiplečiama. Dėja, ne, Ezekijas turbūt greičiausiai buvo išimtis ir pakankamai teigiama. Ir su Manasijumi, turinčiu įprotį sudeginti gyvus kūdikius, ir su jo sūnumi Amonu, užsiimančiu netgi tuo pačiu, kuris perėmė tą tėvo žiaurumą. Nors štai Josijas bandė kažką pakeisti, tačiau buvo jau per vėlu ir įvedė pakartoto įstatymo knygos nuostatas. O viskas baigėsi tremtimi ir karališko sosto praradimu. Ir visa kita gera ten taip pat vyko. Ir žinome, kad tos klajonės, tas fizinis ištrėmimas, kartu ir politinis iš didžiųjų valstybių, kai hebrajų tauta buvo ištremta, tai yra moralinis apvalimas. Tai nėra bausmė, bet tiesiog, kai sakoma, jau net ir būna šeimoje, mūsų darbo vietoje, kai ta emocinė ir net fizinė materialė aplinka yra sunkiai pakeliama, kai žmogus tiesiog neturi dvasinių jėgų, energijos, tai savotiškai Dievas tą išrinktąją tautą Izraelį nukreipia į tremtį, nes nori apvalyti tą žemę, tą aplinką, kur daug įsigėrė, įsismelkia neigiamų moralinių dvasinių dalykų, nužmogėjimo dalykų. Tremtyje reikalai atrodo vyko kiek geriau iš dalies, nes nebuvo daugiau karalių hebrajų tautoje, todėl dėka viso šito, kad daugelis vardų Senajam testamente daugiau ir neminimi. Gali būti, čia tik hipotezė, kad Matas paprasčiausiai tuos vardus sugalvojo, kad bendras skaičius būtų būtent 14. O pas Luką jie iš esmės tarsi atrodytų kartais kitokie, kai užsimena. Ir galų gale mes prieiname iki Juozapo, kurį Matas vadina teisiu žmogumi. Į šią mintį yra prasmė atkreipti dėmesį, turint omeny, iš kokios giminės pats Juozapas kilo. Taigi matom, kaip minėjau, iki Juozapo ta šaka buvo pirmoji genealogijos daly iki Dovido, tai toks gašlavimas, moralinis nešvarumas, ištvirkavimas, anguliavimai tarp artimų žmonių. Iš tiesų, tas vadinamas lytinės seksualinės aistros viršaus ėmimas, kai žmonės pasiduodavo tam ir norėdavo patenkinti tą aistrą. Ir nuo Dovido iki Juozapo kilmės ir paties asmens matom daug smurto, daug žiaurumo, žmogžudysčių, valdžios sosto persistumdymo, suskaldimo pačios Izraelio tautos į dvi karalystės, Judą ir Izraelį. Taigi Juozapas teisus. Kokia įdomi genealogija, ir Juozapas tarsi visą tai nutraukia. Ta gašlavimą, tą netyrumą, tą smurtą, tą žiaurumą, jisai nutraukia, tarsi nukerta tą šaką, būtent ne su savo žmogiškom jėgom, bet su Dievu, su savo tikėjimu, su savo tokiu vidiniu tyru žvilgsniu. Nors negirdime nei vieno Juozapo žodžio, nei vienoj evangelijoj, tik tai angelo apreiškimą, monologą, sapne, taip pat per kitus apreiškimus, kai reikia parsivesti savo sužadėtinę Mariją, duoti Jėzui vardą, perspėjimas pabėgti nuo Erodo karaliaus persekiojimo ir Jėzaus kaip kūdikio iki 2 metų nužudimo. Iš tiesų, va, būtent Juozapas Juozapas nutraukia tą žemiškos Kristaus genealogijos, tos biologinės žmonių kilmės tokį netvarkingumą moralinį. Ir jisai tarsi apvalo per jo asmenį, per jo tą vidinį tikrą širdies, sielos, minčių tyrumą yra apvaloma Jėzaus žmogiškoji giminė, ta visa genealogija. Ir būtent reikėjo, vėl galime daryti tokią sąsają, kad Kristus iš tiesų būtų pradėtas ne iš žmogaus vyro norų, kai rašo Naujasis Testamentas, bet pradėtas iš Dievo Tėvo, atsiunčiant Šventąją Dvasią per Dievo Motiną Mariją. Tik tai norima parodyti irgi primenama bažnyčios teologijoje ir Kristaus kilmėje, genealogijoje, kad Kristus yra karališkos kilmės. Tai yra Dovydas, pirmasis karalius pagal Dievo širdį yra karalius. O Juozapo šeimai priklausė, kaip žinom, ir pats Jėzus, tai žemiškai biologiniai šeimai. Žinoma, kaip pats Matas mums ir pasako, fiziškai Juozapas nebuvo Jėzaus tėvo. Tačiau hebrajai neusiciklindavo tais, tai yra neusidarydavo ant genetikos. Giminystės ryšiai jų tautoje buvo nustatomi ne tik pagal biologiją. Nes, pavyzdžiui, Jėzaus broliais vadinami jo pusbroliai. Apaštalai Jokūbas, dar kiti, taip pat mokiniai įvardyjami. Taigi, tas giminystės ryšys net artimas, tai yra suteikiant socialinį artimiausią šeimos rato vardą arba padėtį, kaip Jėzaus pusbroliai vadinami evangelistų broliais, tai yra labai artimais, ne krauju, ne biologija, bet ta dvasinė tikėjimo reikšme, nes Kristus yra pasakęs, kas klauso mano žodžių ir jūs vykdo, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Štai tokia Jėzaus Kristaus ta genealogija, biologinė kilmė. Čia moralas ir išvada paprasta. Jėzus priklausė tikrai nemielai, skaišiai realybei, neteisingam, išmintingam ir atviram pasauliui. Jis gimė žmogžudžių, sukčių, bailių, savimilų ir melagių giminėje. Jis buvo vienas iš mūsų ir atėjo padėti mums. Taip, kad nenuostabu, jog jis jau pasirinko negeriausią aplinką. Jis suteikė mums viltį. Iš dangaus atnešė dievišką šviesą, tikrą tiesą. Tiesa ne tokia, kokią mes norime girdėti žmogiškom akim, bet tokia, kokią atneša mums Dievas. Tyra, švaria, sažininga, apie kiekvieną mus asmeniškai. Ir kaip sakė klausytoja po tos mūsų muzikinės pertraukėlės, kad iš tiesų ir ta teisinga mintis, ir bažnyčia, ir šventas raštas link to veda, Kristus ir gimė, kad apvalytų ne tik savo kilmę, ne tik savo genealogiją nuo Abraomo, bet kiekvieną mūsų giminę, kiekvieną šeimą, kiekvieną tautą, kiekvieną žmogų, kuris yra sukurtas, norėtas ir palaimintas, paleidžiant į šį pasaulį. Štai dėl ko Kristus gimė, atrodo tikrai istoriškai, žmogiškai nedėkingoje giminėje ir mums parodo, kad reikia tuo pasitikėti. Ir turime paskutinį skambutį, klausau.
Jėzui Kristui.
Per amžius.
Klausytojai iš Kauno.
Malonu.
Norėčiau paklausti, kodėl Jėzaus genealogija nesibaigė ties Marija, kuri buvo žemiška Jėzaus motina, bet ties Juozapu, kuris buvo tik globėjas, nežemiškas tėtis.
Dėkui už klausimą. Todėl, kad Juozapas yra iš karališkos giminės, o iš Senojo Testamento pranašyščių gelbėtojas, mesijas, iš hebrajų kalbos pateptasis, ateina tik iš karališkos giminės ir kartu viešpats, šiuo atveju Kristaus asmenyje, yra tas, kuris viešpatauja pasauliui, gelbėja pasaulį, ne toks žemiškas valdovas, kuris valdo kardu, jėga, baime, despotizmu arba puritonizmu, bet meilę, pats aukojasi, pats miršta ir prisikelia. Jis yra tas, kuris rūpinasi ne tik materialiniu žmogaus gėriu, bet jo siela, jo šiuo žemišku dvasiniu gyvenimu žmogaus ir taip pat jo amžinuoju gyvenimu. Kai tuo tarpu žemiški valdovai tikrai kartais nepersistengia pasirūpinti ne tik čia gyvenant žemėje, bet žmogaus siela, moraliniais dalykais ir tuo labiau žemiški karaliai nelabai rūpinas ir kaip žmogus jausis arba kuris nueis po mirties. Ačiū, mili Marijos radijo klausytojai, kad girdėjote, klausėte, kad esate su mumis. Su jumis katechezės laidoje tema Kristaus žemiškoji genealogija arba kilmė buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Taigi, žvelkime į Kristų, patikėkime į savo ranką save pačius, šeimą, savo giminę, kad Viešpats mus išgydytų, sustiprintų, nušviestų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
All our fears are washed away, washed away.